Poďte si užiť celý svet plný pohody na festival Pohoda 2024. 11. až 13. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú. Queens of the Stone Age, Peggy Goo, Skepta, Pendulum, Royal Blood, Richard Miller, James Blake, City Morgue, Morčíba, Black Pumas, Party Boy 69, Donny Bené, reperka No Name,
Jana Kirchner, Parafakul, Trasky.
Pohoda, 11. až 13. júla, letisko Trenčín. Viac na www.pohodafestival.sk.
Kam smeruje Slovensko, Európa a Smer po eurovoľbách? Dnes sa to budem pýtať bývalého ministra kultúry za stranu Smer, Mareka Maďariča. Vítajte v relácii Na rovinu.
Ďakujem za pozvanie.
Dnes už ste teda nestraník, pán Maďarič, správne?
To už niekoľko rokov.
Rozumiem, len aby sme na úvod povedali, aby to vyjasnili.
Nestraník, nie politik.
Tak začneme Európou. Po eurovoľbách, vlastne vo Francúzsku, budú nové parlamentné voľby. V Belgicku padla vláda. A to sa deje preto, že v týchto eurovoľbách teda nevyhrala, ale značne sa posilnila krajná pravica, v niektorých krajinách aj vyhrala. Čo sa to deje?
Ja si myslím, že musíme vnímať to, že sú štáty, kde tá európska politika má oveľa väčší dopad na tú vnútornú politiku, ako sú tie menšie štáty, kde majú málo europoslancov. To znamená také Francúzsko spolu s Nemeckom, s Talianskom, patria k tým rozhodujúcim štátom. To znamená, že víťazstvo alebo prehra nejakých strán, francúzskych, nemeckých a tak ďalej, má aj tie potom dopady obvykle na tú vnútornú politiku. A tým, že strana Emmanuela Macrona výrazne v podstate prehrala, ak by sme to preniesli na tú francúzsku pôdu zo stranou Marine Le Penovej, tak urobil určitý zaujímavý, niektorí hovoria, že riskantný krok, že vyhlásil, alebo neviem, či vyhlási, voľby do dolnej komory francúzskeho parlamentu. Podľa mňa je to taký nejaký určitý vabang alebo šanca alebo možnosť motivovať tých svojich voličov, aby ako keby opakovane potvrdili tú jeho líniu, pretože dá sa povedať, že na tej európskej úrovni tá línia, ktorú presadzuje Macron, ktorá povedzme podporovala všetky tie hlavné mainstreamové eurotémy, utrpela porážku v takom tom väčšom alebo silnejšom eurokriticizme zo strany Národného zhromaždenia vedeného Marine Le Penovou.
No a teda je toto šanca pre ten Národný front Marine Le Penovej, aby sa chopili viac moci a vlastne tie voľby, ktoré budú teda vo Francúzsku podľa vás, nie sú skoro otváraním dverí pre tento nacionalistický prúd?
No rozhodne nie, to je reakcia na to, vedíte, keby sme sa teraz, asi nemáme čas venovať francúzskej politike, ale tam robí veľmi premyslené kroky Marine Le Penová, to hnutie jej silnie, každé voľby, dokonca aj tie prezidentské, jej kandidát alebo ona sama získala viac percent. Myslím si, že si teraz aj pripravuje kandidáta na prezidentské voľby. To znamená, že toto musí tá druhá strana alebo to francúzske politické spektrum akceptovať. Tomu sa nedá nejakým spôsobom brániť. Keď to prenesieme na tú európsku pôdu, tak to nebola len Marine Le Penová, ale naozaj dochádza k určitému posilneniu pravicových strán z toho európskeho pohľadu, lebo my to možno tak nedelíme dnes, necítime to delenie takto, pravica, lavica, ale na tej európskej úrovni zaznamenala zisky pravica, či už krajná pravica, ako to tí experti nazývajú far right, ako, alebo a teraz si našli taký nový pojem hard right, to znamená, to je tá pravica, ktorá nie je tak klasická, ako keby CDU, CSU, ktorá napríklad tvorí základ tej frakcie EPP, ale povedzme taká tá nie krajná, ale predsa len trochu tvrdšia. Takže títo posilnili, nezdá sa, že by získali také slovo v Európskom parlamente, aby mohli, povedzme, rozhodovať o tom, kto bude budúci predseda komisie. Ale určite to bude mať vplyv na to, že niektoré témy také výrazné, ktorým sa venoval Európsky parlament, ale vôbec komisia a tak ďalej, tak sa budú trochu modifikovať. Že sa pribrzdí, aby som to tak obrazne povedal, že predsa len tie spalovacie motory ešte budú nejaký ten rok povolené, že dojde k rôznym ústupkám aj v politike poľnohospodárskej a podľa mňa sa aj sprísni pod tlakom nárastu týchto pravicových síl, či už tých krajných, alebo nie až takých krajných, k tomu, že sa sprísni aj politika proti ilegálnej migrácii.
Rozumiem, tak posledná vec k Francúzsku a potom sa naozaj posunieme ďalej.
Ak by tá
Le Penová, alebo tá jej strana v tých parlamentných voľbách napríklad uspela, alebo v tých prezidentských, ktoré sú myslím až 27, ale predsa len to zase nie až tak ďaleko, ako by sa mohlo zdať. Čo by to znamenalo pre Európu, keby naozaj v jednej z najväčších krajín vládol niekto takýto?
Teda, tam sa hovorí, že nebude kandidovať Marine Le Penová, ale nechcem teraz pomýliť meno toho pána, on bol nakoniec aj na čele teraz tej eurokandidátky. Oni sa už tiež trošku prispôsobujú situácii. Dneska sa nedá povedať, že strana Le Penovej je tá, ktorá bola strana jej otca. Ona s tým pracuje nejakým spôsobom a je to možno podobný príbeh, ako bola Giorgia Meloni v Taliansku. Čiže
tak ale určite, je to v inom obale, v zásade no, opäť protimigračná, protieurópska politika. Vaša otázka z ruského vplyvu. Práve preto sa snažím smerovať tú otázku, že čo by sa stalo, keby niekto takýto, vyslovene euroskeptický, vyslovene povedzme, že nie je voči Rusku nepriateľsky naladený človek, dostal do vlády v takom veľkom štáte ako Francúzsko.
Vo Francúzsku je prezidentský systém, čiže bol by to vlastne vládca v danej chvíli Francúzska. No, pozrite sa, buď máme demokraciu, alebo nemáme demokraciu. Ja zase ako by som nerobil z súčasného národného zhromaždenia strany Marine Le Penovej nejakého strašiaka. Že je to strana nedemokratická. Je tam, je zákonná, nie je zakázaná. A musí sa tomu jednoducho tá opačná strana, dajme tomu ten opačný tábor, nejakým spôsobom prispôsobovať. Musí si klásť otázku, aj Macron samotný, ale aj to je v celej Európe, aj to aj v Nemecku, versus povedzme SPD versus AFD, že kde robia súdruhovia chybu. Viete, tak sme v demokracii, to znamená, že buď niektoré témy nezvládajú, alebo nevychádzajú ľuďom tak v ústretí, alebo ich možno poškodzujú, takže bude to modifikovať jednoducho politiku. No a keď niekto iný v tých demokratických voľbách zvíťazí, tak to musíme akceptovať. A povedal by som, nemali by sme ako keby dopredu vyťahovať argumenty, že niekto nemôže v demokratických voľbách vyhrať, lebo teda si myslíme, že to bude nejaký spolupracovník Vladimíra Putina.
Tak no, ale to môžeme o tom legitímne debatovať.
O tom môžeme debatovať, ale nemyslím si, že sú na to ako keby relevantné argumenty, pretože sa dá, povedzme, v prípade Le Penovej preukázať nejaká celá dlhoročná história pôsobenia na francúzskej politickej scéne. Aj na už rôznych úrovniach, kde získala táto strana svojich ľudí a sú, povedzme, starostami miest a tak ďalej. Čiže ja by som bol opatrný v takomto, ako keby, možno ako keby takým predsudkom, že niekto jednoducho nemôže v demokratickej súťaži zvíťaziť, lebo potom sa dostávame možno do takej škodlivého typu polarizácie, ako aké sme dospeli na Slovensku.
Dobre, tak skúsim to inak naformulovať a zo všeobecne. Čiže nie len o Marine Le Penovej sa tu rozprávame, ale presne o stranách ako AFD a inej krajnej alebo tvrdej pravici po Viktorovi Orbánovi. K tomu sa ešte dnes dostaneme. Ale čo sa proti tomuto rozmachu krajnej pravice dá robiť? A teraz, okrem toho, že budeme po vzore Viktora Orbána predbiehať Jobbik sprava a vlastne sa staneme nimi.
Viete, že tak musia si tí oponenti klásť otázku, čo spôsobuje, že ľudia volia, dajme tomu, strany tohto typu, alebo krajne pravicové strany. Musia sa pozrieť, na čom tie strany získavajú body. Tak v Európe myslím, že jedna taká kľúčová téma, na ktorej tieto strany, či už to bolo v Taliansku Salvini, alebo potom Meloniova, alebo Francúzsku Le Penová, a to je tá migrácia. To znamená, treba si položiť otázku, bolo to úplne všetko v poriadku, keď povedzme politici typu Merkelovej otvorili náruč doširoka a povedali, a teraz my zvládneme a poďte všetci sem, vítame vás. Asi sa mali viac počúvať, ako a majú sa viac počúvať obavy ľudí, ktorí hovoria o tom, no dobre, prijímajme, ale nech je to riadené, nech vieme, kto sem prichádza, nech sú to ľudia, ktorí sa vedia adaptovať na naše podmienky a ktorí potom nerobia povedzme nejaké, sú to, povedal som, excesy, ale sú dosť časté. Aj zločinnosť nakoniec rastie, sú na to analýzy aj v Nemecku, že percentuálne, povedzme, tá zločinnosť viac je zastúpená v komunitách týchto imigrantských a tak ďalej. Čiže musia tá opačná strana sa prispôsobiť politicky a svoje slabé miesta proste nejakým spôsobom vylepšovať. Inak to nejde. Nemôžete ísť cestou zákazov alebo povedať, že títo sú zlí, tak ho nevolte. Robte lepšie politiku, reflektujte ako názory ľudí a potom sa nestane, že niekto na tieto slabé miesta využije. Alebo proste nemôžete utopicky povedať, že v roku 30 už nebudú benzínové spalovacie motory bez ohľadu na to, ako to poškodí ekonomiku, ako to nakoniec v konečnom dôsledku zníži alebo poškodí pracovný trh a zníži mzdy a tak ďalej. Tak ak idete utopicky, ako povedzme zelení, ktorí presne v týchto eurovoľbách utrpeli porážku, no tak áno, ľudia sa od vás odklonia a dajú hlasy tým, ktorí hovoria, nebuďme takí hr, nebuďme idealisti v tom zlom slova zmysle a zapájeme neustále zdravý rozum do politiky.
Dobre, o tomto by sa dalo dlho diskutovať, ale nechcem zostať len v tej európskej politike, ale chcem to prepojiť aj z toho Slovenskou. Tak ma zaujíma strana Smer a jej ďalšie smerovanie, pretože aj tu v tomto štúdiu pani Roth-Nevedalová, teraz zvolená europoslankyňa za Smer, povedala, že Smer by sa chcel vrátiť k tým európskym socialistom, lebo v Európskom parlamente máte vplyv len, ak ste v nejakej frakcii. Lenže Smer bol vylúčený z tohto stranou európskych socialistov za koalíciu s krajine pravicovou SNS, tak to formulovali európski socialisti, že je to krajine pravicová SNS. Na tej koalícii sa nič nemení, čiže zdá sa, že sa nič nezmení ani na postoji tých európskych socialistov. Navyše, Smer v programe hovorí nasledovne, alebo to budem citovať z programu, dva body konkrétne. Citácia. Progresivizmus je extrémna a protislovenská ideológia. Budeme brániť Slovensko a našu vládu pred útokmi progresívnych vlastizradcov. No a teraz si ešte dopovieme kontext, že tí európski socialisti sa volajú Progresívna aliancia socialistov a demokratov. Tam sú napríklad aj sociálni demokrati zo severských krajín, ktorí sú progresívni v tých kultúrnych otázkach. Čiže hodí sa Smer do takéhoto spolku vôbec?
Strana európskych socialistov zahŕňa celé široké spektrum strán. Niektoré majú tieto aj progresivistické prvky a povedal som, bazírujú na týchto progresívnych témach a čo bolo Smeru dlho vyčítané, že proste tie kultúrne témy ako keby nerieši. Smer sa sám už dávnejšie definoval ústami Roberta Fica ako sociálna demokracia takého rustikálneho typu. A ja si pamätám, to som bol ešte v politike, vlastne na začiatku tej politiky, keď bola prvá koalícia Smeru so Slovenskou národnou stranou a to Slovenskú národnú stranu viedol Jan Slota, že vtedy bolo pozastavené kvôli Slovenskej národnej strane členstvo Smeru v strane európskych socialistov a potom bolo obnovené. No tak ak je znovu Slovenská národná strana teraz spomenula, že krajná pravica, hovoríme o strane vedenej Adrianom Dankom, ktorá bola ale jedno obdobie dozadu v koalícii s maďarskou stranou. Takže ono, ja si myslím, že niekedy sú aj tie ostrakizácie Smeru tak trošku účelové, možno, že sú iné dôvody, pre ktoré je tá strana povedzme v tejto chvíli vylúčená, alebo vtedy bolo to členstvo pozastavené. A takisto si myslím, že to, či sa obnoví členstvo Smeru v strane európskych socialistov, nezáleží na tom, čo si želá pani Roth-Nevedalová. Mňa by zaujímalo, že teda, či tak veľmi aj vedenie strany Smer chce znovu sa začleniť do tejto rodiny. A na druhej strane vám poviem jednoducho. Ak tých 5 hlasov, alebo tých 5 europoslaneckých mandátov, ktoré získal Smer z nejakého, alebo životne bude táto frakcia potrebovať, tak sa to členstvo Smeru obnoví. Ak ich potrebovať nebude, tak si myslím, že sa to členstvo neobnoví. Ja si myslím, že aj ten prach tých hodnôt strany európskych socialistov vie byť dosť účelový. Keď to bude dôležité, dajme tomu, že to bude hra aj o to, že či bude alebo nebude zvolená znovu za predsedničku komisie pani Ursula von der Leyen, no tak môže byť tých 5 hlasov zaujímavých. No,
rozumiem, lenže opäť pani Nevedalová, ja ju citujem, pretože ona tu bola u nás, ja si to pamätám, čo mi povedala. Áno. Povedala, že pani von der Leyenovú nepodporí, pretože Smer ju nepodporuje. Čiže ako keby, opäť je to v rozpore s tým, čo tí európski socialisti doteraz robili a plánujú robiť.
Ja nechcem nejako znižovať ako keby váhu názorov pani Roth-Nevedalovej. Nakoniec to, myslím, že aj Monika Beňová sa takto vyjadrila, niekde som zachytil v týchto dňoch. Ale my dnes budeme svedkami, že sa len rozbiehajú veľmi zložité rokovania, ktoré budú postupne kreovať jednotlivé frakcie, ukáže sa, kde je aká sila, budú rokovania o rôzne funkcie v tej Európskej únii, nie v Európskom parlamente. A vôbec nie je vylúčené, že nakoniec aj, povedal by som, pod krídlami nejakých takýchto politických obchodov môže aj Smer zmeniť svoj názor na to, či podporí alebo nepodporí, alebo koho podporí, lebo my ešte nevieme, akí budú protikandidáti napríklad. Čiže to je všetko ešte otvorená otázka. Ale hovorím vám, že ak by strana európskych socialistov veľmi, veľmi potrebovala tých 5 hlasov, tak si myslím, že sa bude dívať na vývoj v Smere a na tú spoluprácu so SNS už trošku inak.
No, rozumiem, ale nebolo by logickejšie, keby Smer skončil vo frakcii. Napríklad s Viktorom Orbánom, o ktorom Robert Fico hovorí, že je to jeho spojenec, že je to jeho inšpirácia. Veď vidíme vlastne, že do nejakej miery kopíruje jeho politiku.
Dávate mi také veľmi ako keby otázky, na ktoré by vám naozaj mal odpovedať niekto zo Smeru. Okrem toho, tá realita je taká, že dneska v tom Európskom parlamente vidím, že rôzne strany sa zaraďujú do rôznych frakcií, ktoré úplne nesedia možno tomu tradičnému a možno aj ich minulej pozícii. V Českej republike tak riešia, kde ktoré strany skončia. Čiže to je otvorená vec a v podstate niekedy sa až preceňuje, najmä pri tých malých krajinách, to, že tí poslanci musia byť v nejakej frakcii. A hovorí sa taká fráza, že len keď je vo veľkej frakcii europoslanec, tak vtedy niečo ako keby dokáže presadiť. No tak ja vám poviem, že dvaja, traja poslanci aj v tej najväčšej frakcii toho veľmi veľa nepresadia. Na druhej strane je fajn, keď sú v nejakej frakcii, ktorá má svoj význam, takže sa môže naozaj v Smere zvažovať, môžu skončiť nakoniec v nejakej inej frakcii, ale pokojne môžu zostať aj ako nezaradení a využívať tie euromandáty vlastne na to, aby prenášali tie európske témy do domácej politiky. A to si myslím, že je v podstate najperspektívnejší význam slovenských europoslancov robiť alebo prenášať tú európsku politiku sem a vlastne oboznamať ľudí s tým, čo sa tam deje. A nedávam im veľkú šancu, že by veľa vody namútili pri tvorbe alebo pri ovplyvňovaní legislatívy, smerníc a tak ďalej.
Ten, kto môže za Slovensko niečo ovplyvniť, je eurokomisár. Pri iných, alebo v iných štátoch sa o tom aj diskutuje. Často tí ľudia, ktorí sú kandidátmi, povedzme aj na šéfku komisie, aj na eurokomisárov, kandidujú priamo v eurovoľbách a každý to o nich vie, že toto bude náš nominant, ak teda úspeje v tých voľbách. Na Slovensku to tak nebolo. Máme v Bruseli Maroša Šefčoviča, ale vieme, že napríklad jedna z koaličných strán SNS má voči nemu výhrady. Ako čakáte, že toto skončí? Že bude teda Maroš Šefčovič, lebo to bude opäť na stole, opäť slovenským eurokomisárom?
Máte pravdu, to je celkom zaujímavý postreh, že kým inde, napríklad v Čechách, sa už pred európskymi voľbami dosť riešilo, že kto bude ten vládny kandidát na funkciu českého eurokomisára, tak u nás je vlastne ako ticho po piešine. Objektívne treba povedať, že Maroš Šefčovič preukázal naozaj mimoriadne schopnosti na to, z akej je malej krajiny, tak sa presadil v tej komisii, dostal vždy dôležité portfólium a je tam veľmi, veľmi ako rešpektovaný. Keď to vzťahnem k Smeru, tak ja si myslím, že by Smer mal byť za čo Marošovi Šefčovičovi vďačný, lebo v takej tej kritickej situácii dokonca na seba zobral to, že bol kandidát Smeru na prezidenta. To bolo v súboji so Zuzanou Čaputovou. A ak ale, povedzme, by mali lepšieho kandidáta, čo si nemyslím, bolo by smutné, ak by napríklad opäť strana, ktorá sa preferenčne potáca niekde pri 2%, mám na mysli Slovenskú národnú stranu, bola tá, ktorá by ako zase povedala, že tak ona Šefčoviča nemusí a k tomu by sa Smer podriadil. Možné to je, ak si Robert Fico bude stále myslieť, že potrebuje nejakým spôsobom uspokojovať Andreja Danka. Ja by som osobne Maroša Šefčoviča považoval za horúceho kandidáta, dobrého kandidáta, ako sa v Smere alebo vo vláde rozhodnú, to je ich vec.
No dobre, tak otvorili sme vlastne to, že čo vlastne všetko chce SNS. Vieme, že oni teda aj zo svojej histórie toho veľa v minulosti chceli. Niečo aj dostali, napríklad šéfa RTVS, pána Rezníka, kedy si presadil Andrej Danko, že to bude jeho nominant, dostal ho. Teraz chce pán Danko byť predsedom Národnej rady. Vieme, že tá otázka sa už posunula na september, lebo to nie je doriešené, keďže ten post patrí Hlasu. Chcú hovoriť do zdravotníctva, aj keď to nie je ich rezort. Chcú hovoriť do výberu eurokomisára. Je to taktika, aby mali niekde priestor ustúpiť a bude výsledkom toho, že dostanú aspoň teda niečo z toho?
No každopádne je to veľký nepomer medzi silou a významom tej strany a tou takouto rozpínavosťou, že čo všetko by chceli. Hoci niektoré tie veci naozaj sú dosť určujúce pre ďalší vývoj aj koalície a vôbec ako tej politiky, pretože mám na mysli najmä tú otázku predsedu parlamentu. Myslím si, že tá situácia sa po týchto eurovoľbách trošku zmenila v neprospech Andreja Danka, pretože nech to obracia akokoľvek a nech hovorí, že taká kandidátka bola zložená preto, lebo si to kedysi slúbili, alebo už neviem, čo chceli, že teraz im ľudia povedali, že ste takí dobrí, že zostanete tu na Slovensku. Každopádne bolo to fiasko, veľké fiasko a musí aj strana Smer vidieť, že ich spojenec, ich koaličný partner, povedal by som, stráca tie politické akcie v zmysle tom, že je znovu vo veľkom ohrození, že by sa po ďalších parlamentných voľbách vôbec nemuselo dostať do parlamentu. Čiže stavať na ňom a ako keby robiť to na úkor druhého partnera, považujem po týchto eurovoľbách skôr za veľkú chybu. No a zdá sa mi také, ako naozaj nedôstojné, keď to komentujú niektorí politici vládni tým, že je to taký akýsi nejaký mikroproblém a počkajte a vtedy. No tak treba povedať, že my nemáme ako veľmi významnú funkciu predsedu parlamentu.
To druhý najvyšší ústavný činiteľ.
Áno, no neviem, ako by sa na to díval, povedzme, Smer, keby to bolo opačne a teraz by tá, neviem, Matovičová koalícia alebo hoci aká iná nevedela ustanoviť predsedu parlamentu. To je dosť vážna vada a teda som veľmi zvedavý na ten vývoj, že či to bude nakoniec tak, že sa budú navzájom šachovať a budeme mať do konca volebného obdobia povereného predsedu parlamentu pána Žigu, alebo teda či Hlas buchne do stola, pretože Hlas si musí uvedomiť, že je v takej tiež pomerne kritickej situácii, kedy ako konkurenčná strana v úvodzovkách vďaka samozrejme, vďaka tomu atentátu v úvodzovkách samozrejme vďaka, získal jej líder Robert Fico znovu, povedal by som, veľkú príťažlivosť aj pre svojich bývalých voličov, ktorí volili Hlas. Ja si myslím, že v týchto eurovoľbách sa to aj ukázalo, že ho mnohí voliči Hlasu volili a to perspektívne ten Hlas ohrozuje. Takže ak pôjdu cestou, že sa budú podvolovať, ak si asertívne neustoja svoje normálne ako koaličnou zmluvou podpísané pozície, no tak sa im naozaj ľahko môže stať, že budú marginalizovaní a že tí voliči nebudú vidieť veľký význam sa toho Hlasu držať a postupne sa prelejú.
Teraz prišiel o lídra, keďže Peter Pellegrini ide do prezidentského paláca. Zostáva síce nejakým zakladajúcim predsedom v odzovkách, ale teda nebude už vyslovene určovať stranickú politiku, aspoň nie na vonok, dovnútra nevieme, ako to bude. No a nový predseda Matúš Šuté, Eštok, sa zdá, že má rovnaký štýl ako mnohí smeráci, že je naozaj taký až agresívny niekedy vo výrokoch, polarizujúci, že tam teda tú políciu vyčistil od podlahy, hneď ako tam nastúpil aj spôsobmi, že preradil policajného prezidenta do Popradu na okres a podobné veci, ktoré naozaj ľudia vnímajú aj kriticky. Často krúti fakty. No naozaj, nehodil by sa viac do Smeru a tým pádom bude tam vidno rozdiel medzi Hlasom a Smerom na čele za Hlasu, keď je pán Matúš Šuta Eštok?
Ja si myslím, že to je taká, ako keby sa to už tak ako chronicky používa voči nemu a povedal som, že to je taká veľmi lacná podľa mňa kritika a nezaslúžená to, že či on sa na niekoho ponáša v zmysle politickom alebo neponáša. Ja skôr vidím jeho ako človeka, ktorý v tom Hlase je jeden z mála v tom vedení, ktorý vlastne nebol ani členom Smeru. Nebol v žiadnych funkciách takých významných, ako boli Raši, Žiga, Peter Pellegrini a ďalší. Čiže on nemá svojím spôsobom také prepojenie a to, že môže ako nejakou razanciou ako pripomínať niekoho, to ešte neznamená, že bude robiť takú politiku, ako robí Smer. Možno bude.
Zatiaľ ju robí.
Ja by som nepovedal, je tam 5 dní aj s cestou, takže toto budú tie prvé skúšky, ktoré ukážu. Nejde o to, či robíte niečo podobné. Nakoniec sú to sociálne demokracie. On je v pozícii ministra vnútra, to je silové ministerstvo, takže zase asi to nebudeme porovnávať s ministerstvom kultúry, hoci možno by sa tam dali nás nejaké momentálne paralely, ale to som skôr zažartoval. Ale čiže on teraz až ukáže, že či vie vydobiť pre svoju stranu tú jedinečnosť, či si vie vydobiť to miesto a to budú konkrétne činy. Napríklad teda tá otázka, ako sa vyrovná s tým, že patrí podľa koaličnej zmluvy post predsedu parlamentu strane Hlas. Samozrejme, že to je, keď ju znovu obsadia, to bude posilnenie hlasu, lebo tam budú mať v takejto viditeľnej funkcii svojho predstaviteľa, asi teda Richarda Rášiho. A sa tu môžu hrať rôzne hry. Uvedomte si, ja neviem, či to oni uvedomujú, ale že v tejto chvíli sa otvorila aj pozícia podpredsedu parlamentu za pána Blahu. Takže to by...
Hovorí o pánovi Gašparovi, no, ale dobrá, teoreticky, to byť v hre.
Teoreticky aj hlas môže začať hovoriť, no tak ako necítime to tak, že by sme automaticky museli tam zvoliť niekoho, dajte tam niekoho zo SNS, tak buďte taký veľkorysí vy a uspokojte pána Danka, že nech má SNS dvoch podpredsedov parlamentu. Je to otvorená hra. Ja by som v tejto chvíli nerobil nad Matúšom Šutajom Eštokom proste už účet, že teda je taký alebo onaký. Ukáže sa. Má ťažkú pozíciu, pretože Peter Pellegrini si v Smere vybudoval pomerne silný politický kapitál tými všetkými funkciami, ktoré mu ako keby Smer poskytol od ministra, podpredsedu vlády, predsedu parlamentu až premiéra. Šutaj Eštok je veľmi krátko v tej politike, tak si musí tiež vybudovať svoj politický imidž a svoj politický štýl, ale budeme to vidieť na konkrétnych krokoch hlasu.
Robert Fico po atentáte mal príhovor, zrejme ste ho videli taký 15-minútový, kde ale už v prvej vete začal vlastne útočiť na opozíciu, povedal, že to bol opozičný aktivista, ktorý ho chcel zavraždiť, opäť útočil aj na médiá. Ako to čítate? Alebo čo ste si pomysleli, keď ste videli ten príhovor?
No, pozrite sa. V prvej vete do istej miery odpustil tomu atentátnikovi. To zase treba povedať, takže aby sme to štrukturovali presne.
Prepáčte, ale v prvej vete povedal naozaj, že sa ma pokúsil zavraždiť opozičný aktivista, potom to pokračoval, potom povedal, že odpúšťa mu a potom ďalej útočil na médiá.
Dobre, možno mám selektívnu pamäť, ale ja som to vnímal tak, že ako keby to prvé posolstvo, ktoré som ja vnímal, bolo takéto, ako keby to odpustenie tomu konkrétnemu človeku. Je pravdou, že potom to ako keby premostil a urobil, pomenoval ako posla zla a ako politického, ako aktivistu slovenskej opozície. Áno, tak to bolo. Toto mne ako ukazovalo, že je ako politik späť. To znamená, že, a to je obdivuhodné, že tak krátko po takom vážnom zásahu do jeho života, veľmi vážnych zraneniach, sa nejako zmobilizoval a povedal by som, to bol naozaj opäť príhovor alebo vystúpenie politika, ktorý nejakým spôsobom zadefinoval situáciu, ale je to veľmi ťažké hodnotiť, viete, ja sám som v jednom rozhovore možno ako keby pozabudol na nevyhnutnosť ešte nejakej empatie voči človeku, na ktorého bol spáchaný atentát. A to znamená aj to, akým spôsobom on ho svojím spôsobom hodnotí. Čiže dal by som tomu ešte čas. Naozaj málo kto sa vie vžiť do toho, že vás niekto chce zabiť, že utržíte také zranenia, ktoré môžu mať svoje následky. Nikto napríklad určite neupieral rodičom zavraždeného Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, aby vyslovene emotívne možno aj pomenovali, že ako to oni cítia, že kto je zodpovedný za smrť ich detí. Ja by som rovnako neupieral ani Robertovi Ficovi ešte v týchto okamihoch aj určitý spôsob, ako keby jeho videnia, kto môže zodpovedať za jeho atentát. Takže ťažko sa mi to oddeluje. Bolo to už politické vystúpenie, premyslené, ale stále, povedal by som, pochopiteľne ovplyvnené tým, že na ňo bol spáchaný atentát. Nebol spáchaný.
Rozumiem, naozaj tam je ten veľký rozdiel, že kým naozaj rodičia tých zavraždených sú obyčajní ľudia, tak Robert Fico je premiér a určuje tú politiku
máte pravdu,
v tom štáte.
Máte pravdu.
Určuje aj tie interpretácie, že ako
pravdu,
to budú jeho voliči vnímať.
Je to politik, ale zároveň to bol on tou obeťou. Naozaj neviem sa ani do toho presne vcítiť, ale považoval by som skôr za nemožné, aby človek po takomto atentáte spáchanom na jeho osobu nebol nejakým spôsobom ako keby emotívne, vnútorne ako tiež zasiahnutý. Takže nedá sa to podľa mňa tak úplne oddeliť, ale povedať, že musí byť politik, musí mať proste tú absolútne chladnú, objektívnu zodpovednosť.
To možno ani nikto nečakal, ale skôr ale všetci hodnotenia čakali, že aký Robert Fico sa zjaví na tej obrazovke. Či to bude Robert Fico nejakým spôsobom zmenený, či možno bude možno aj sebareflexívny, viete, lebo mohol si povedať, že možno, ale ja som to prehnal s tým hroteným situácie. To sa nestalo.
Ale viete, vy chcete sebareflexiu takého človeka hneď na druhý deň asi čo po operácii. Ja vám môžem len svoj názor povedať, že ako politik sa vrátil. Či jeho politika aj nadobudne nejakej formy zmien, to bude dlhodobejšia vec, to neuvidíme zo dňa na deň. To dokonca možno, že sa aj bráni ukázať tie zmeny. Nevieme, aké sú tie pochody, to je vážna vec, ale bude, ja si myslím, že nejakým spôsobom sa aj ako politik zmení alebo posunie. Ale neviem to naozaj, alebo bolo by to príliš trúfale teraz hovoriť, akým spôsobom sa zmení a čo to bude. Ale to vystúpenie bolo už politické, dali sa tam očítať nejaké posolstvá, ale bolo to stále ako vystúpenie človeka, na ktorého bol pár týždňov dozadu spáchaný atentát.
Rozumiem. Tak opýtam sa to inak a širšie opäť, že ako vlastne čítate, čo chce Robert Fico urobiť so Slovenskom, Robert Fico a jeho koalícia, pretože sledujeme tu nejakú urbanizáciu médií, to môžeme nazvať, že teda chce po vzore Orbána koalícia namiesto verejnoprávnych médií mať štátnu propagandu, vyslovene tak je to formulované, že Andrej Danko chce štátne médiá, teraz to ministerstvo kultúry pod vedením SNS to aj takým spôsobom presadzuje, že chce zrušiť verejnoprávnu inštitúciu a vlastne dosiahnuť tým jej politické ovládnutie, tou inšpiráciou Orbánom sa tam vlastne ani nikto netají, tak je to naozaj ohrozenie demokracie? Dočkáme sa potom toho, čo vlastne hovoria tu, ja neviem, mám tu citát z Inštitútu demokracie, VIDEM sa volám na Göteborgskej univerzite vo Švédsku, že Maďarsko už ani nie je demokracia podľa nich, ale akási volebná autokracia. Je toto cieľ Roberta Fica spraviť tu naozaj Orbánistan?
Dobre, tak poďme, to je možno dobrý ako príklad, do ktorého sa môžeme odpichnúť, to porovnanie Maďarska a Slovenska. Napríklad v tých médiách. Vytiahol sa teraz pojem urbanizácia médií. Viete, čo je urbanizácia médií? Urbanizácia médií je, to znamená, čo sa stalo v Maďarsku, že okrem ovládnutia maďarskej verejnoprávnej televízie sa de facto z nej stala štátna televízia, tak ľudia blízki Orbánovi poskupovali a získali vplyv v súkromných médiách, významných, a tie začali byť provládne. To, čo sa deje na Slovensku, je možné, že z verejnoprávnej televízie a rozhlasu, že to smeruje k tomu, k takému, povedal by som, oslabeniu tej verejnoprávnosti. Ale čo sa týka tých súkromných médií, vôbec sa nedá povedať, že by tie súkromné médiá, Markíza, myslím elektronické, Markíza, Teatrojka, Jojka, boli vlastnené ľuďmi, ktorých by sme mohli pomenať, že to sú nejakí oligarchovia Smeru.
No, prepáčte, oligarchovia to sú, akurát, že nie sú priamo smeráckí.
No, ale hovorím o rozdiele medzi Maďarskou.
Áno, áno. Len aby sme to doplnili, predsa len. Jojku vlastní JNT, Markízu, PPF, to sú oligarchické skupiny, ktoré majú biznis.
Zase musíme pojmiť, čo je to oligarchia. Oligarchia je vláda, vláda bohatých ľudí. Teraz je otázka, že trúfate si povedať, že JNT má politické ambície a má politické nejaké jej chovanie má politické konsekvencie, lebo to je oligarchia. No, ale to je oligarchia.
Tvrdím,
sú to bohaté podnikateľské skupiny, ale nie sú oligarchovia.
Ale
si
majú
myslím,
záujmy v štátom ani regulovaných nejakých, dobre, povedzme, odvetviach. A či
ešte
to platí pre JNT, tak
neodbáčajte od toho, že v Maďarsku veľmi jasne získali tie médiá Orbánovi ľudia. Hej? A ja len hovorím, že na Slovensku sa toto nestalo. A ďalšia vec, že v Maďarsku tie médiá začali robiť provládne vysielanie. Ja si myslím, že na Slovensku poprvé tie médiá nevlastnia, ako keby Ficovi ľudia, a že ak k niečomu tie médiá nejakým ekonomickým tlakom táto koalícia dotlačí, tak to bude k neutralizácii. Nemyslím si, že sa stanú z Markízy, z Teatrojky, z Jojky provládne médiá. Tak to znamená. A to je dosť podstatný rozdiel, lebo ste položili otázku o tej demokracii. Čiže ja si myslím, že suma sumárum na Slovensku nie je ohrozená demokracia. Vráťme sa k tomu, čo sú základné atributy demokracie. To sú slobodné, férové voľby. Mali ste pocit, že tieto eurovoľby už boli nejakým spôsobom ako neférové alebo nedemokratické. Viete o nejakej legislatíve, ktorú by teraz alebo v minulosti Smer tak urobil, že by tu hrozilo to, čo urobil Orbán, že tak začal meniť volebný systém, že naozaj si zabezpečil v podstate aj cez tie zmeny v tých volebných okrskoch tú až ústavnú väčšinu. Nikdy Smer také nič neurobil, čiže ja si nemyslím, že je ohrozená demokracia v jej podstate, ale demokracia je veľmi široký pojem a určitý proces, veď nenadarmo sa hovorí, že môže byť demokracia kvalitnejšia, ešte kvalitnejšia, lepšia, horšia. Čiže môžu aj pri tomto vládnutí byť veci, ktoré tú demokraciu oslabujú, tak ako boli ale aj v minulosti. Keď sa bavíme o tých naozaj, o tých ako keby kľúčových veciach, napríklad v tých médiách, no tak boli rozhodnutia o vypnutí niektorých portálov mediálnych bez rozhodnutia súdu v súlade s demokraciou. Veď aj vy niektoré médiá ste to kritizovali.
Ruské propagandistické, naozaj v čase začiatku vojny.
A nemalo by to byť ako transparentne povedané, vytiahnuté argumenty a nemalo by to byť súdne rozhodnutia?
No, naozaj proces,
stojte si za tým, že môže, že by dneska mohol NBU len tak, povedzme, vás vypnúť?
My nešírime ruskú propagandu. Čiže
tak by sa našli iné argumenty na vás. To je princíp. Ja len chcem vám povedať, že podľa mňa je veľkou chybou, keď sa na určité politické postupy, ktoré môžu zhoršiť demokraciu, lepí nálepka koniec demokracie. Dokonca si myslí. Alebo iný opačný, niekto povie, že progresívni fašisti. Alebo niekto povie iní fašisti. Toto je podľa mňa jeden z tých problémov, ktorý tu spôsobil tú hraničnú polarizáciu, keď nevieme ako keby normálne stráviť toho oponenta, ale hneď mu prisudzujeme úlohu démona, ktorý nás dovedie do pekla, alebo naopak potom tých iných velebíme, že to sú tí spasitelia. Čiže môžu a určite sú veci, ktoré ja kritizujem, čo robí táto koalícia, ale by som veľmi varoval hneď ku všetkému dávať prílepok, že je to koniec demokracie. Je to stále zápas o demokraciu, aj tí predchádzajúci robili chyby, ktoré by sa dali hovoriť, že oslabovali demokraciu. Možno prídeme k téme RTVS, kde sa jednoducho tým zákonom sleduje účelové odvolanie súčasného vedenia, ale niečo veľmi obdobné urobila dokonca Radičovej vláda v tom roku 2011.
No to
znamená, že tak bol to koniec demokracie tiež?
Áno, pán Maďar,
oslabilo to demokraciu?
Máte vlastne pravdu, že ten zápas o demokraciu sa neodohráva jedným krokom, ale jednotlivými krokmi. A napríklad pani Jourová mi v tomto štúdiu povedala, že ale veď ten Fico postupuje podľa Orbánovho vzoru autokratizácie, podľa tzv. Autokratizačného menu.
Čím to podložilo?
A na tom menu sú verejnoprávne médiá, sú tam inštitúcie, ako napríklad špeciálna prokuratúra, ktorá už je zrušená. Sú tam mimovládky.
Počkajte. Úrad špeciálnej prokuratúry nie je predsa orgán, ktorý súvisí s demokraciou. Ten úrad niekde ani nie, niekde je.
Sú to kontrolné inštitúcie.
Môžeme sa baviť o tom, že bol zrušený v skrátenom legislatívnom konaní, ale to zase neruší demokraciu.
Že nie jeden krok, ale keď tieto kroky naplníte všetky, tak je to naozaj to autokratizačné menu, ktoré postupne sme takto videli, že postupoval ten Orbán až po tú zmenu volebného systému. A už zrazu nie sú také demokracie, ako boli predtým.
Či chcete úplne odstrihnúť to, že história Roberta Fica a Smeru je naozaj veľmi dlhá. Sám som bol členom troch vlád. Bol som ministrom kultúry. Dokonca za obdobia, keď Smer vlastne ako bol jedinou vládnou stranou, mal taký zisk. Nikdy nedošlo k takým veciam, ktoré by ste mohli tvrdiť, že bola ohrozená alebo zlikvidovaná demokracia. A najlepším dôkazom je to, že ten Smer dvakrát proste po voľbách, ktoré dokonca raz vyhral v roku 2010, ale nezostavil vládu, tak odovzdal tú moc, rovnako to robil v roku 2020.
Ale nie, toto už pán Maďarič teraz iný Smer. Nie je to už Robert Fico poučený a možno vystrašený tým, čo sa mu môže stať. A teraz nemyslím atentát, ale myslím vládu Igora Matoviča, že sa tu zatvárali nominanti Smeru za veci, ktoré možno aj naozaj spáchali.
Ale ja isté veci kritizujem. Ale napríklad ešte ani ten zákon RTVS nie je schválený. A aj tam, ak ste si všimli, tak proste oni robia nejaký vývoj. Ten prvý návrh zákona bol teda naozaj veľmi výrazne zlý. A už z toho paragrafového znenia sa dalo očítať, že tam dávajú do tej teda programovej rade, ktorá vlastne medzi tým vypadla z toho.
Nominantov vlády asi.
No nielen nie, že tam dávali právomoci vlastne zasahovať do vysielania. Toto tam napríklad dnes nie je. Čiže my si budeme musieť počkať aj v tomto prípade, že čo vlastne akým spôsobom sa bude chovať napríklad tá etická rada, alebo v akom nastavení sa ocitne ten riaditeľ, vlastne aké bude definitívne znenie zákona. Môžeme samozrejme už dopredu začať debatovať o tom, že aký obsah bude mať, dneska sa to hovorí tak ako všeobecne, že lex attentat, lebo sa hovorí, že podstatné súčasti toho zákona sa majú týkať médií alebo sociálnych sietí. Tak uvidíme. Ale rovno dopredu tu hovoriť...
Áno, budeme to hodnotiť potom, ale povedal, že asi sa zhodneme sa na tom, že ten účel tých zmien v RTVS je naozaj vymeniť to vedenie, dosadiť si tam vedenie.
Tak, ako to bolo aj v minulosti.
Vláde. No a presne, áno, tam smerujem, že v minulosti to ale tým stranám veľmi nepomohlo. Kto si dosadil to vedenie do RTVS, alebo vtedy ešte Slovenskej televízie a rozhlasu. Videli sme, pán Rezník bol nominant SNS. SNS skončila mimo parlamentu. Potom pán Rezník sa stretával s pánom Borisom Kolárom. Smerodina je mimo parlamentu. HZDS v minulosti to isté. Čiže ako vy predpokladáte reakciu tých divákov? Že naozaj si všimnú, ak sa to stane povedzme nejakou provládnou propagandou? Lebo napríklad v tom Maďarsku to tak nevyzerá, že by tí ľudia boli vyslovene kritickí voči tomu, že ten štátny program je teda čistá propaganda, že tu straší, že mali migranti nás idú zjesť každý druhý deň.
To sa tak zase, nedá sa to hodnotiť, že niečo vytrhnete. Zase ten Orbán je fascinujúci politik. On má iné schopnosti. Tam sú zase možno iné dôvody, pre ktoré ho tí ľudia volia. Není to len o tom, že sa zmocnil médií. To je otázka politického talentu a tak ďalej. Čo sa týka toho RTVS, alebo ponovom, ako sa to bude volať STVR, vlastne teraz ste mi ako keby pripomenuli tú kľúčovú vec, ktorá bude rozhodovať. Kto bude riaditeľ? To bude možno veľa dôležitejšie ako to, aké je to znenie zákona. Preto aj samozrejme tie strany, keď niekedy si získavali vplyv, že tam niekoho dali, tak nedosiahli tie svoje ciele, pretože ten človek nebol ochotný zachádzať tak ďaleko, aby to bola naozaj úplne totálne provládna televízia. Najviac sa to bolo asi za Mečiara. Tam to vtedy bolo asi najviditeľnejšie, že sa tam vlastne, povedal by som, že išli nielenže po srsti tej vládnej moci, ale doslova to bola provládna ako keby televízia. Myslím si, že nebola takto provládna ani za Rezníka, určite nebola za Václava Miku, skôr naopak. A uvidíme, kto sa stane tým riaditeľom, pretože ten zákon, ako je teraz nastavený, a ak tak bude schválený, tak mu veľmi, veľmi sťažuje pozíciu a bude neustále v ohrození možného odvolania. Takže aj som zvedavý, že kto teda príjme tú výzvu. A zase vieme, že aj v tej koalícii sú rôzni politici a taký Andrej Danko to dokonca, tak povedal by som na moje počudovanie, otvorene povedal, že on je ten typ, ktorý sa nehanbí povedať verejne, že on rozhoduje o tom, že kto bude moderovať diskusnú reláciu o 5 minút 12.
A to rozhodoval za pána Rezníka.
A ktorý on hovorí, tak to je pravda, nikto sa k tomu nevyjadril, on to povedal. Aj pán Hajko tak radšej ako opatrne mlčal, lebo mu to bolo asi veľmi nepríjemné. Čo chápem, čiže uvidíme, že kam to môže ako ísť. Tá SNS naozaj, však Danko sa netají tým, že on chce štátnu televíziu, on si predstavuje, že by to mala byť provládna televízia. Chcem veriť, že v Smere takto ďaleko nezajdu a hovorím, otázka bude, kto bude ten generálny riaditeľ alebo generálna riaditeľka a aký bude nakoniec potom. Viete, aj nakoniec tá RTV sa tiež nejako vyvinula. Tí ľudia sa nejako vyvinuli. To zase nie je také jednoduché. Nemôžete vymeniť.
Áno, tisíc zamestnancov je problém vymeniť, ale tak vieme, že niektorí sa dokážu aj prispôsobiť a tak ďalej. Že
nevieme, uvidíme.
Odchody tak, môžu byť aj postupné.
Vidíme to aj na Markíze, že proste
sme to nakoniec zažili.
Je najprv veľký
už viackrát,
ako zdvih a potom sa dozvedáme, že sa vlastne všetko ako keby dohodlo. No.
To tiež ešte uvidíme, aký vývoj bude na tej Markíze. Tam,
by som na telo som nevidel v nedeľu.
Rozumiem, no, tak uvidíme, že v septembri oni teda slúbujú nejaký návrat tej relácie, možno s iným moderátorom, o tom sa hovorí.
Čo hovorili mimochodom, čo hovorili aj úplne na začiatku, že dávajú si prestávku a že v septembri bude nová relácia, čo má svoj dôvod podľa mňa, lebo ak teda relácia, ktorá je postavená na konfrontácii opozície, koalície, stratí tú jednu stranu, lebo tá tam nechodí, no tak...
Je otvorená to, otázka. To je účelový krok vlády, treba poriadku. Tiež povedať.
No ale keď raz formát chcete mať na tom postavený, tak nemôžete si tú koalíciu vymyslieť.
No dobré, ale môžu politici vyberať moderátora? Nie je to chorý
model? Nie, však nehovorím. Ja len hovorím, že aj tá televízia, to vedenie televízie tiež je konfrontované s tým a neviem, čo má urobiť, keď jednoducho tá koalícia tam nejde. Ako nie je to nelegálne, čo tá koalícia urobila. Je to prekvapujúce, ale urobili to. A tým pádom formát, ktorý je založený na spore a konflikty opozície koalície zrazu stráca zmysel, lebo vy tam tú jednu stranu neviete dostať a nemôžete 4 roky mať politiku prázdneho kresla, tak musíte rozmýšľať, čo urobiť. Ja si myslím, že to si to vedenie televízie dalo tú prestávku, aby možno rokovalo s koalíciou, alebo jednoducho vymyslelo nový formát, alebo aj povedalo, že nebude ten formát. To je môže byť, no tak s tým nič nenarobíte.
Už sme naozaj cez čas, tak veľmi rýchlo by som ešte prešiel, alebo aspoň jednou otázkou, to dianie v kultúre. Najmä ako vnímate ministerku Šimkovičovú? Viem, že už vy ste v iných rozhovoroch sa k nej vyjadrovali kriticky. No, ale chcem to formulovať tak, že aj keď ona vlastne tú politiku už teraz konkretizovala, že teda máme tu návrhy na vlastne zmeny financovania tých inštitúcií, tých umeleckých fondov, máme tu také jednotlivé kroky, ako napríklad to, že si chcela predvolať herca SNS za jeho výroky na javisku. Dá sa to vôbec dosiahnuť, čo pani Šimkovičová chce, že možno nejakým spôsobom ideologicky ovplyvniť tú kultúru, alebo je to boj proti veterným mlynom?
Chcem prvá vec povedať, že ja som nikdy ju nekritizoval nejako osobne. Ale vždy skôr z hľadiska toho, čo vychádzalo z ministerstva kultúry, aké zámery, alebo a povedzme, aké vyjadrenia. A čím dlhšie ju pozorujem, tak si dovolím dnes povedať, že sa mi zdá, že ona nie je ten rozhodujúci človek na ministerstve kultúry. Vidíte to aj z toho, že povedzme, teraz, jak som spomínal, ten lex atentát a možné zmeny v mediálnej legislatíve. Hovorí o nich predseda SNS, hovorí o nich podpredseda vlády Taraba. Kde kto o nich hovorí? A ministerka kultúry, do ktorej portfólia to spadá, mlčí. Takisto tie kľúčové veci, ktoré sú predmetom kritiky, povedzme, zmeny v tých fondoch, neprišli z ministerstva kultúry, ale vlastne z prostredia poslancov, ako poslanecké návrhy.
Poslanec Michalko.
Čiže ja si myslím, že pani ministerka není úplne ten rozhodujúci človek. Samozrejme, zastrešuje to nejakým spôsobom. Zobrala na seba ako keby tú primárnu ako keby zodpovednosť, ale dneska to vidím, že asi tú politiku toho rezortu určuje niekto iný a nie ona. A ona len svojím spôsobom potom sa buď skrýva za silné slova, alebo sa vyhýba nejakým diskusiám, povedzme, s opozíciou. Vlastne veľmi zriedkavo ju vidíme v nejakej debate. Takže ja by som sa už na ňu ako na osobu až tak ani veľmi nesústredil, že ona by niečo ako keby konkrétne, ona by mala nejaký plán. A to, čo zatiaľ z toho rezortu vychádza, nerobí na mňa dojem ako keby, že by som to mohol povedať, že to sú nejaké nové pozitívne veci, ale skôr je to z pohľadu tej koalície akože opravovanie niečoho, ale pre mňa skôr poškodzovanie, povedzme, čo sa týka tých autonómnych verejnoprávnych fondov alebo legislatívy spojenou s RTVS.
Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem aj ja.